dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova shënon ditën e Evropës pa qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Malizi dënon me burgime të gjata 14 vjet që tentuan të bëjnë puç. Shtetet e Bashkuara i vënë sanksione të reja Iranit, Teherani kërcënon me pasurim të uraniumit. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një panel i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për të mbajtur prokurorin e përgjithshëm William Barr përgjegjës për shpërfillje të Kongresit. Kjo pasi Barr nuk e publikoi një kopje të paredaktuar të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komiteti për Drejtësi bëri këtë hap të rrallë në kohën kur tensionet për rëgjetjet e Muellerit po rriten. Më herët presidenti amerikan Donald Trump e përdori për herë të parë privilegjin e tij ekzekutiv për të bllokuar shpalosjen e plotë të raportit. Raporti i Muellerit ka konstatuar se nuk ka pasur konspiracion midis Moskës dhe fushatës së Trumpit për të ndikuar zgjedhjet e vitit 2016. Megjithatë, Mueller i ka detajuar 10 raste ku Trump mund të ketë bërë përpjekje për t'i penguar hetimet. Korea Veriut lëshoi një prerë të pa identifikuar, bëri të ditur ushtria e Koreas së Jugut, më pak se një javë pasi Pjenjani testoi disa raketa me rreze të shkurtër veprime. Prerëdha u hodhën nga lokacioni Sinori në veriprendim të Pjenjanit drejt lindjes, than zyrtarët jugkorean. Ne jemi ende duke analizuar nëse bëhet fjalë për vetëm një prerë apo më shumë, tha zëdhënësi i ushtrisë Kim Jun-rak. Të shtunën në Korea e Veriut lëshoi disa raketa nga pjesa e saj lindore në det. Pas këtyre provave, Shtetet e Bashkuara thanë se do të vazhdojnë të bëjnë presion Pjenjanit për të braktisur programin bërthamor dhe atë të raketave balistike. Rusia përkujtoi 74 vjetorin e fitores së aleatëve mbi Gjermaninë naziste me një paratë të madhe ushtarake në sheshin e kuq të Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin u tha pjesëmarrësve në paratë se Rusia do të sigurojë që gjithmonë të ketë kapacitetin më të lartë mbrojtës. Mbi 13.000 trupa dhe 130 pjesë të sistemeve të avancuara të armëve u shfaqën në paratë. 9 maj në Rusi njihet si dita e fitores dhe shihet një rast për të nxitur ndjenjat patriotike, derisa rusët kujtojnë sakrificat e bëra në luftën e dytë botërore. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se bota duhet të ndryshojë në formë dramatike mënyrën se si i furnizon fabrikat apo makinat me karburante për të kufizuar ngrohjen globale. Alternativa do të nënkuptonte një situatë katastrofike për gjithë botën, tha Guterres në një intervistë për agjencinë Associated Press. Ai ftoi udhëhecit botror në OKB në muajin shtator për t'u kërkuar, siç tha, që të bëjnë më shumë për të ruajtur tendencat aktuale dhe për të luftuar ndryshimet klimatike. Guterres tha se do që vendet të mos ndërtojnë termocentrale të reja të qymyrit pas vitit 2020. Djegja e myrit naftës dhe gazit shkakton ngrohje. Temperaturat globale janë rritur tashmë rreth 1 grad Celsius që nga fillimi i epokës industriale. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
9 maji, dita e Evropës, është fest zyrtare në Republikën e Kosovës, e cila shënohet me pushim. Festimi kësaj dite, sipas ministres për integrim evropian në Dhurata Hoxha, dëshmon pro-evropianitetin e Kosovës. Por përfshirja kësaj dite në kalendarin e festave zyrtare, sipas shoqërisë civile, është e panevojshme dhe dëshmi e jo seriozitetit të institucioneve. Kronike Fatlum, Jasharit.
Dita e Evropës është ditë ceremoniale që shënohet më 9 maj të çdo viti nga Bashkimi Evropian në njohje të paqes, prosperitetit dhe unitetit të arritur brenda Evropës që nga formimi i kësaj organizate. Kjo ditë në vendet anëtare shënohet duke vendosur flamurin e Evropës, ndërsa nga ky vit pos shënimit të ditës 9 maji është bërë fest zyrtare dhe ditë pushimi në Luksemburg. Por pas këti vendi të bashkimit Europian në 9 maji, dita e Europës është fest zyrtare edhe në Republikën e Kosovës dhe shënohet si ditë pushimi. Kjo edhe për kundër faktit se Kosova nuk është andare e bashkimit Europian. Aktualisht, nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është e fundit në procesin e integrimit në BE dhe vendi i vetëm i papërfshirë në zonën e lëvizjes së lirë, pa viza, brenda shteteve të bashkimit Europian. Në një diskutim të organizuar nga Ministria e Integrimit Europian, shefja e këtij dikasteri qeveritar, Dhurata Hoxha, faktin që dita e Europës është fest zyrtare në Kosovë e ka cilësuar si dëshmi të pro-europianizmit të Kosovës.
Vetë fakti që Kosova është i vetmi vend evropian që e shënon 9 majin, pra ditën e Evropës, dëshmon edhe orientimin evropian të Republikës së Kosovës. Pra përkundër faktit se ende nuk e gëzojmë lirinë e lëvizjes në zonën Schengen, Kosova përbën vendin më pro-evropian në Evropë.
Përfshirjen e 9 majit në listën e festave zyrtare e vlerëson si të gabuar dhe të panevojshme, Isuf Zeina nga Organizata Demokraci Plus. Sipas tij, kjo dëshmon jo seriozitetin e institucioneve të Kosovës në bërjen e ligjeve.
Mendoj që ka qenë një gabim që është përfshi në listën e festave zyrtare dita e Evropës. Përse ne nuk jemi vendi bashkimit evropian, nuk do të jemi edhe për shumë vite si të tillë, edhe ashtu ne kemi për shkak të kompozicionit etnik, kemi shumë festa zyrtare, kështu që fakti që kemi dhe shënojmë edhe ditën e Evropës, vetëm sa tregon se sa jo serioz jemi si shtet në bërjen e ligjeve edhe konsiderimin se sa det pushimi do t'i ken punëtorët brenda vitit.
Ndërsa sipas Taulant Kryeziut nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, EPIK, festat zyrtare si Dita e Evropës, udhëheqësit institucional i përdorin vetëm për retorik politike dhe qëndrime pompoze. Në vend të kësaj, sipas tij, institucionet duhet të përkushtohen në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Institucionet tona nuk kanë treguar fare përkushtim me adresu reformat që kërkon qoftë nga marrëveshja e stabilizimit asocimit, si marrëdhënia jonë kontraktuale në BE, e kur po kam fjalën këtu për reformat kyçe që dalin për mesazh, siç është agjenda evropiane e reformave.
Ligji i festave zyrtare në Republikën e Kosovës përfshin 11 festa zyrtare me 12 ditë pushim. Në mesin e këtyre festave janë edhe dita e kushtetutës së Republikës së Kosovës, 9 prill, dita e punëtorëve, 1 maj dhe dita e Europës, 9 maj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjykata e lartë në Podgoricë i shpalli fajtor dhe i dënoi të 14 personat e akuzuar për planifikimin e rrëzimit të dhunshëm të qeverisë malazeze në tetor të vitit 2016 me qëllim parandalimin e antarësimit të Malit të Zi në NATO. Qëllimi i tyre ishte rrëzimi i dhunshëm i pushtetit në Mal të Zi, tha kryetaria e gjykatës Suzana Mugosha. Detajet në vazhdim. Gjykata e lartë në Podgoricë dënoi 14 vjet për përpjekje për terrorizëm dhe për krimin e një organizate kriminale në tetor të vitit 2016 me synim rrëzimin e dhunshëm të qeverisë malazeze dhe parandalimin e antarësimit të Malit të Zi në NATO. Të dënuarit përfshin dy udhëheqës të partisë opozitare malazeze Fronti Demokratik, një shtetas tjetër malazez, 9 shtetas të Serbisë, dhe dy oficer të dyshuar të inteligjencës ushtarake ruse. Shtetasit rus Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov u dënuan në mungesë me 15 vjet burgim, respektivisht 12. Udhëheqësit e Frontit Demokratik Andrija Mandić dhe Milan Knežević u dënuan me nga 5 vjet. Nga 9 shtetasit e Serbisë të dënuar për përpjekjen për puç, dënimi më i rënd u shpall kundër Branislav Dikićit, ish generali policisë sërbe i cili u dënua me 8 vjet në burg. Predrag Bogićević dhe Nemanja Ristić, të dy antarë të grupeve ultranacionalistë sërbe, u dënuan me nga 7 vjet. Branka Milić, e cila u arratis në ambasadën e Serbisë në Podgoricë në fund të vitit 2018, mori një dënim 3 vjeçar. Dragan Maksi u dënua me 21 muaj, Sërboljub Gjorgjevic u dënua me 18 muaj dhe Kristina Hristić u dënua me kusht. Gjykata e lartë Malit të Zi konstatoi se grupi ka bërë komplot për të pushtuar parlamentin e vendit gjatë zgjedhjeve parlamentare në vitin 2016, për të vrarë kryeministrin e atëhershëm Milo Djukanovic dhe për të instaluar një udhëheqësi proruse. Kryetarja e gjykatës, Suzana Mugosha, tha se të gjithë të pandehurit kishin detyra që synonin rrëzimin me forcë të qeverisë malazese dhe shpalljen e frontit demokratik fitues të zgjedhjeve me qëllim pengimin e Malit të Zi nga antarësimi në NATO. Gjykata konstatoi se Mandić dhe Knežević kishin për detyrë të rekrutonin njerëz dhe të përgatisnin një protestë përpara parlamentit me qëllim të sulmimit të legjislaturës. Mugosha po ashtu tha se dëshmitë treguan se Knežević ka qenë ngarkuar edhe me përcjelljen e mesazheve tek antarët e një organizate kriminale jashtë vendit. Kremlini ka mohuar se mekanizmat shtetëror rus kanë qenë të përfshirë. Mali i Zi në qershor të vitit 2017 është bërë vendi i 29 antar i NATO-s, një hap që është kritikuar fuqishëm nga Moska dhe është kundërshtuar nga disa malazes që mbështesin lidhje më të afërta me Rusinë. Për para vendimeve të sotme, Fronti Demokratik ka paralajmëruar se dënimi liderve të tij Mandić dhe Knežević do të rrezikonte destabilizimin e pakthyeshëm të Malit të Zi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara shpallën sanksionet e reja kundër Iranit. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se sanksionet që godasin të ardhurat e shtetit synojnë të rrisin presionin mbi Republikën Islamike për të ndryshuar sjelljen e saj. Shëbaja e konsideron Iranin financues të terrorizmit në rajon. Më shumë hollësin nga Flandra Marmullaku.
Shtetet e Bashkuara shpallën sanksione të reja ndaj industrisë metalike të Iranit, pasi ky i fundit tha se i pezullon disa angazhime me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Shtëpia e Bardhë tha se sanksionet e reja godasin sektorët e çelikut, aluminit, bakrit dhe hekurit, që janë burime kryesore të ardhurave në Iran. Paraprakisht, Irani tha se nuk do ta shes uraniumin e pasuruar dhe ujin e rënd në vendet të tjera, siç përcaktohet me marrëveshjen bërthamore midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore. Ai po ashtu kërcnoi se do të pasuroj uranium më pranë niveleve të armëve brenda 60 ditësh nëse fuqitë botërore dështojnë të negociojnë kushte të reja. Këto zhvillime vijnë në përvjetorin e vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja e vitit 2015, e cila kishte për qëllim reduktimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve kundër tij. Britania, Franca dhe Gjermania, palët e Evropës perëndimore në paktin bërthamor, i kritikuan hapat e Iranit dhe e paralajmëruan atë që të mos e braktis marrëveshjen. Rusia, një tjetër nënshkruese e marrëveshjes, tha se Washingtoni është përgjegjës për vendimin e Iranit. Përmes një deklarate, Trump tha se sanksionet e reja godasin të ardhurat e Iranit nga eksporti i metaleve industriale dhe i paralajmërojnë vendet e tjera se çeliku dhe metalet e tjera të Iranit nuk do të tolerohen në portet e tyre. Washingtoni tashmë ka kufizuar eksportet e naftës e Iranit që janë burimi më i madh i të ardhurave në këtë vend. Teherani mund të pres veprime të reja nëse nuk e ndryshon rrënjësisht sjelljen e tij. Pres që një ditë të takoj udhëhecit e Iranit për të hartuar një marrëveshje dhe çfarë është më e rëndësishmja të ndërmarrin hapa për t'i dhënë Iranit të ardhmën që e meriton, tha presidenti amerikan. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Washingtoni do të pres dhe të shohë nëse Teherani i realizon kërcënimet e tij për para se të ndërmar ndo një hap tjetër. Sekretari jashtëm britanik, Jeremy Hunt, tha se kërcënimi Iranit për të rinisur pasurimin e uraniumit është një hap i padëshirueshëm dhe i bëri thirrje Republikës Islamike që të mos ndërmar hapa për shkallëzues. Ministri jashtëm Gjerman, Heiko Maas, shprehu shqetësimin nga kërcënimi Iranit dhe tha se duhet të shmangen të gjithë hapat që mund të rrezikojnë stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Ministrja e mbrojtjes e Francës, Florence Parly, tha se evropianët duhet të mbajnë gjallë marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Iranin si financues të terrorizmit në rajon.
Të gjuhet së ndëruar me ka që mbillim këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.